مخی اللہ رب العزت آیاتنوں کی دا قیامت حال بیانو لو اس پدی آیاتنوں کی پورس دا قیامت دا کافران و مشرکان و دا جہنم دا سزا ذکر کئی فرمائی ان شجرت الزقوم بے شکا اغون دا زقوم طعام الاثیم دا خوراک بئی دا غدیر گنہگار الاثیم دا مبالغی سی غوا یعنی دیر گنہگار او دیر گنہگار او دیر مجرم اغا کافر و مشرکی دا دا زقومون دا دی ذکر زی پزی قرآن پاک کی تیر شوئے دا دا جہنم پمنس کی اوون دا او جہنمیان دا دی خوراک وکئی روایات کی راغلی چی ویو ساس کے دا زقوم که دنیا تا رو سولشی و رو غر زولشی نو دا تمامی دنیا والا زندن تے رول با دا بدبوئی دا وجن گران شی دا چلیو ساس کی دا وجنا دا تمامی دنیا دا انسانانو زندن گڑوڑی گی نو سب حال وی دا حاغ چاچ اغی امیشہ دا زقوم خراب کئی اللہ دے پناہی را کی ان شجرت الزقوم بے شک اون دا زقوم طعام الاثیم دا طعام دے دا غدیر گنہگار مراد تے نہ کافر و مشرک دے دا کافران و دا مشرکان و دا خوراک دے امام مجاہد رحم اللہ قولم ذکر کرے و دا مرفوع حدیث دے ابن کثیر ہوئی ولو وقعت قطرت منها الى الارض لافسدت على اهل الارض معائشهم کیو ساس کے زقوم دی دنیا تروس سولشی نو پٹو لزمک والو جوندن بفاسد کی و خراب دیکھی ان شجرت الزقوم بے شک اون دا زقوم طعام الاثیم دا طعام دے دا گنہگارو دا دیر گنہگارو اور دیر گنہگار یعنی کافر و مشرک کل مہلے دا بوی پشان دا تانبی ویلی کرشے محل اصل کی اغا ویلی کرشی ویشی توائی کاغا اس پنالا کسر زردی کسپین زردی او کگیلت دی کل مہلے پشان دا اغا اس پنی یا دا تانبی ویلی کرشے او محل دیتا موائی چی تیل اوی اشے او داغی پویخ کی کمخیر پاتیشی نوغی تا محل وی کا اکر زیت اکر زیت ویلے کی گی آغا تیل چوی اشے او داغی پویخ کی آغا تور گندہ خیرے چی پاتیش کل محل پشان داغ خیری دا تیلو یا کل محل پشان داغ تامری ویلی کرشے یغلی یشی گی با خٹکی گی با فی البطون پخیٹو کے کا غلی الحمیم پشان دا خٹکی دو دا یشید لوگو الحمیم اغا یشید لوگو تا وی گرمتا یغلی خٹکی گی با خل بطون پا دی خیٹا دا جہنم یانو کی کافران چی اخری دا دن ربدا تو عام گرم بی چی دی مخ لیرانیز بی کی نا دا مخ دا سرمن مو غرزی گی تشدو کی بپاتشی آو چی خیٹ لورسی ندا سے با پخیتا کی خودکی گی لکا یشید لے ہوگا یغلی خودکی گی بفل بطون پخیتو کی کا غلی الحمیم پشان دا خودکی دو دا یشید لے ہوگا اللہ رب العزت با حکم فرمائی خضوہ خضوہ اللہ بوئی روی نسائی دا کافر روی نسائی عذاب والا و فرشتو تا بوئی روی نسائی نو ابن کثیر بکلی چی اللہ حکم کی نو اویا ذرا ملائک بدیو طرف تور منڈی کی خضو روی نسے نو دا گن ملائک بے رو نسی فاعتلوہ فاعتلوہ دیتا وی چے سڑے پا زور او قہر سر راکا گیا دی کا کے فاعتلوہ نو پا قہر او غزب سر راکا گئی الہ سوائل جحیم اغمند جہنم تا خضو روی نسے فاعتلوہ اعتلا دیتا وی وی جروہ بی قہر چی پزور او غزب سرے او سرے راک آگی نو ریک آگئی الى سواء الجحیم اغمند جهنم تا ثم صبو بیاوار وی اللہ با ملائکو تا وی ثم صبو بیاوار وی فوق رأسی دا پاس دا دی سر دا دا من عذاب الحمیم دا عذاب دا اغیشی دلو بو دا جهنم نا تجری من تحتی غرور کرو تکبر کرو اوزان ار کافر پا دنیا کے زور من حل اغل یہ کم مدینے منورے تردے سفر نہ واپس لاڑ نہ منگ ادائی عزت من برا پاسو او دا ذلیل خلق مسلمانان یادی دا بد مدینی نوشو ندل وہ یل تڑے عزت من سڑے وے من دا عذاب نو سکا دا بد استہزاء و حمدا دو وجنے وی لکھی ذق اسکا انک بیشکت انت العزیز تپ دنیا کے زور اور وے الکریم الکریم او تی عزت من وے ان ھذا بے شک دا ما حسدی کن تم چوئی تاسو بھی تم ترون چی دی بارہ کی بتا سو شک کولو دا آغا قیامت دے دا آغا عذاب دے چی تاسو دنیا کی دی بارہ کی بشک کولو او تاسو دی بارہ کی پشک او دارنگی پہ اشتبا کی ہوئی ان ھذا بے شک دا ما حغا عذاب دے کن تم بھی تم ترون چوئی تاسو چتاسو دے کی بشک کولو اللہ دی پناہی را کی منتد جہنمیان دا عذاب و دا سزانا دائی حال ذکر کو نوس ور پسی اللہ دا خپل مومنانو تقوی دارو حال ذکر کی ان المتقین بے شک پرزگاران چئی کی تقوی دا خوف الہی دے عقیدہ دا شرک و کفر نپاک دا اعمال دا بیدی نئی نپاک دی لین دین کاروبار غم خادی دا طول اللہ دا حبیب دے طریقے مطابق دی ان المتقین بے شک پرزگاران فی مقام وی با پاغز امین دا امن کی دا امن زیبائی نبس یرائی نبس خطروی نبس سوچوی نبس فکروی فی مقام امین وی با پاغز دا امن و امان کی فی جنات پجنتنو کی بائی وعیون او پچنو کی بائی یلبسون اغنگی بدائی جامی من سندسن دا نرو ریخمنا و استبرق او دا غطو ریخمنا سندس آغا باریک ریخمتوائی او استبرق آغا غطو ریخمتوائی یلبسون اغنگی بدوی من سندسن دا آغا باریک نرو ریخمنا و استبرق او دا غطو ریخمنا متقابلین یو بلت مخامخ بناسوی او دا مخامخ ناس تا دا محبت او دمین علام ایو بلتا شاکی بنا طول بیوزے دوستان او مرگنی ناسوی کذالک الامر کذالک دا کذالک پزے دا رفی کرے نو دا خبرو یعنی الامر کذالک اللہ و اکار و فیصل دارنگ دا وزوجناهم بحور عین یوزے بکمون دو دوی سرا بحور عین آغا حوری غٹ استرگوالا دیکھ دا اہل علم اختلاف دے مسئلہ کے چی دے لیکی دا زوجناہم پمانا دا جوڑا کولو دیو کدے نکاح ور کولو دی نباز اہل علم قول امام قرطبی ذکر کرو امام قرطبی وئی دا آیات کریمی پا تفسیر کی وئی وزوجناہم بحور عین وزوجناہم زوجناهم دے دے کے مانو جوڑب کمون دے دوی سر وی دا جنت حوری دیو دا باز اہل علم قول دا دے دا جنت حوری بدا سی جنتیان استعمالی لکا دنیا کی مسلمانان جہادو کی اوین زلاس تراشی آگے کے نہ نکاوی نہ عقدوی نہ پک مہر وی یو قول دا مفسرین دا دے دا جنت حوری بدا سی زوجناهم اصل کے مانو پا نکاح ورکول او دارنگی یعنی عقد چکم شرعی عقد وی وغی سرکم نکاوشی نو آغی دا پارد تزویج دا لفظ استعمالی گی خودی دے کت مراد جوڑکول جوڑا بکو مونگ دا دوی سر یعنی یوزے بکو دا دوی سر بی حور نعین آغا حوری غط استرگو والا خود باز سلف ندا منقول لی چی نا نکاح وی اگر چی اغا نکاح دا دنیا گنتے عقد نی خود زوجنا هم مانا حضرت امام مجاہد رحم اللہ کرے انکحنا هم پنے کہ باور کو منگا دویتا آغا حوری غٹ استرگو والا اگر چاگا پنے کہ ور کول بدا سے عقد نی لگا دنیا تے گواہان کی نی او پائی کی جاب و قبول وی در رب العالمین در طرف نا پنے کہ با دویتا ور کری شوی او باز روایت نے ذکر کری چاگی دا پارا محرم نیغا محر سوی وی کلے او سڑے جماعت جارو کئی او د جماعت نا د جارو په ذریعہ باندې دا نری نری خسنی یو گیتی میتی درکی نویدا مہر دے د حور العین اخراج القمامت من المسجد مہور حور العین دا والا والا گیتی یو تیلی د جماعت نا لری کول یعنی جماعت جارو کول دا مہر دے د حور العین دا بدا غی مہر وی او بعد روایات نے ذکر کری کہ ایک راضی کنس المساجد مہور الحور العین د جماعت جارو کول دا با دا اغهور العین دا غی دا پارا بسوی دا غی دا پارا محربوی او دا مثلا دا علماء پا منز کی اختلافی وا چی دا دنیاوی بی بیان با افضلی وی او پا جنت والا حور العین با افضلی وی نباز اہل علم لکلی چی دا دنیاوی بی بیانے چی دا مومنانی وی اعمالی کلی روجینی ولی منزنے کلی او دنیا کی تکالیف تیر کری نویدی بد حور العین نا او یا بعض روایت نے ذکر کری او یا ذرا درجی بغورے دا دی بعض علماء قول اللہ ودیر دمر حائس او بہتر والے ورکی چی دا بد حور العین نا بہتری وی او مشریع و سیادت دبی پلاس کی بوی او دا بعض اہل علم قول دا دے چی نا حور العین بد دبی نا غوروی لیکن نبی علیہ السلام چکل جنازہ و کول پا یوم ایت نو پا دی سنورم تقدیر کے لیل اگدی اگدی دعا گانی کری او دمر اگدی دعا گانی کری چی باغ جواندو تمنا لرلے چی کاش چی دا دمگا جنازہ وے پاغ دعا کی دام ویلی و ابدلہ زوجا خیرم من زوجہی یا الہ العالمین استادا بندو فات شے دل پا بدل کی ور کی بی بی بہتر دی دنیاوی بی بی نا نو ایدہ حدیث دی خبری دلیل لے چی آغا حور العین با دا دنیاوی بی بیانو نا بہتری بہر حال دا سلف و دا علماء کرامو پدی کدا اختلافو کذالک اللہ وی الامر کذالک کار دارنگی دے وزوجناہم بحور العین او پنکاب ورکو منگ دویتا یا جوڑکو منگ دوی سرا بحور العین آغا حور عین غط استرگو والا عین جمد عیناوا او دا غط استرگو لوئی او حور دا حورا جمعوا دا ویلے کی گی سپین والی کا بحور عین اغا حور چی غط استرگو والوئی یدعون فیہا طلبوی اور آبلی بدئی فیہا پا دیکی بکل فاکہت ہر یو قسم میوا آمینین او پا امن و امان وئی پا امن و امان وئی لا یذوقونا نبس کی دئی پا دیکی لا یذوقون الموت مرگ الا الموت الاولى مگر مرگ رم بنے لا یذوقون نبس کی دئی فی ہا پدے کے الموت مرگ الا الموت الاولى مگر مرگ رم بنے کہ بس اگا دنیا کی تیر شیر نبس کی دئی پدے کے مرگ مگر مرگ رم بنے دینے کی آیات کریمہ کے اشکارو وہی نبس کی دئی پدے کے مرگ مگر مرگ رم بنے مرگ رم بنے خو تیر شے نو داغی دا سکل اسو فیدر نو باز اہل علم دا دغی اشکال جواب کرو چلا الا الموت تل اولا استثناء منقطع او باز ویلو چنا دا اللہ دینے کے پمانا دا بعدو دے لا یذوقون فیہا الموتا بعد الموت تل اولا نبس کی دئی پدے کے مرگ پس داغ مرگ رنبنی نا چغ دنیا کی رئی سکلے رے چاہ دنیا کی نہیں سکلے یا چاوے نوچرا اللہ دے رہے کی پمانا دسے والے لا یذوقون فیہا الموت سوا الموت الاولا نبس کی دئی پدے کے مر سے وادا مر گڑم بنی نا کہ بس دا دئی سکلے یا استثناء منقطع دا اشکال بپدی طریقہ دفع کی او یا دے رہے کی دا اللہ پمانا دا بعدو دے یا پمانا دا سوا دے ووقاہم عذاب الجحیم او بچ بساتلی دوی اللہ ووقاہم او بچ بوساتی دوی لرا اللہ رب العزت عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنمنا. اصل کی پا جنتیانو بانے اس قسم تکلیف بنی او امیشا دا غی جوندن با کامل وی نو دا غی بالمقابل دا کافر جوندن بڑے لوی دا تکلیف وی پدائی بانے بانے مرگ رازی او نبی جون سا جون وی نبی کے مرگ رازی او نبی جون سا جون وی لکا حدیث دا صحیحینو کی راغوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی حدیث امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرے وی راب ورستیشی مرگ پا شکل دا گت کے نو پا من دا جنت او دا اور کی بود رو لیشی او بیا بزب حق لیشی او جنتیانو تبوی لیشی یا اہل الجنتی خلود فلا موت اے جنتیانو امی شب جوندی اینو مرگ لشتا اور والا تبوی لیشی اور والاو امی شب جوندی اینو نو مرگ پتا سو نرازی مرگ پتا سو نرازی دیو جن روایات و کراغلی وی کد خوشحالی نا مرگ رات لے نو پا جنتیانو براغلے او کد غم او دا خبکان دو جن مرگ رات لے دا غم او دا خبکان دو جن مرگ رات لے نو پا جہنمیانو براغلے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی سوک چی دا اللہ نا صحیح مانو کی اوی رے دو نو اللہ بے جنت تا وردن نکی دیو پا نعمتنو کی او دے با میں شجون دے وی پدے کے با پدم مرگ نرازی جامے بے زری گنا زوانی با زوانی با زری گنا زوانی با زری گنا و نبی علیہ السلام نے تکوش شو چھے آیا نامو اہل الجنہ جنت والبو دکی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہومو اخو الموت دا خوب خوب منزلی دا مرگ دے ادم پا منزلی دا مریوی و اہل الجنت لا ینامون جنتیان بود کی گنا ذکر خوب خودی ہو جنہی سڑے پریشان شوئے دے ستڑے شوئے دے سڑے ستڑے شوئے دے نو دا غستری والی او دا پریشانی دو جنہ خوب ہو کی او ذہن تے سکون و اتمینان حاصل شی جنت کی ستڑے والی شتہ دے نا ستو مانی شتہ دے نا نو بالکل طول اب مزی مزی او خوب دو پکی نی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی چی جنتیان بود کی گنا زکا خوب راضی دستڑی والی او دا تکلیف دا وجنا او جنت کے طول آرام و آرام و سکون و سکون لے نو پا جنت کی جنتیانا دا خوب بنکے لکسرنگ جہنمیانا دا پار آرام بنی جون بے جون نی نبا پی مرگ راضی کامل جون دن با اللہ مومنانو تور کی لا یذوقون فیہا الموت نبا سکی دئی پدے کے مرگ الا الموت تلولا پس دا غمرگ رن بنینا ووقاهم او بچ بو ساتھی دیل رب دی عذاب الجحیم دا عذاب دی جہنم نا فضلا من رب دا مہربانی دا استاد رب دی طرف نا ذالک دا جنت او دی نعمتنا هو الفوز العظیم ام دا دا کامیابی لویا اللہ زمان او دا تمام امت مسلم دی نصیب کی اس دعوی چی دا بسنگ حاصلی گی دا جہنم نا بچاؤ بسنگئی نو دا جوندن دا جنت بسنگ حاصلے گی اللہ وی قرآن میرا لے گلے اے حبیب استا پا جب میں آسان گرزولے نو سوک چراغ او دا قرآن سر علمن او عملن تعلق جوڑ کو نو اللہ بے جنت توردن کی او جہنم نبیو ساتی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ بے شک آسان کرے دے منگ دا قرآن پاک بِلِسَانِكَ پا جب مبارک استا دا لسان نمراد یادیرے کے لغت تے زکا عربی پا تمام لغاتو کی فصیح او آسان جبدا نو دلسان نا مراد یا لغت تے او لغت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی وا یا جب نا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبارک دا اللہ دا دی قرآن ویل پی آسان کریو دا دی بیانول پی آسان کریو فا انما یسرناہو بلسانک بے شک آسان کرے دے من دی قرآن لرپ جب مبارک استا او دا صد پارم آسان کرے لعلهم يتذكرون دا دید پارا چی دی نصیحت حاصل کی او دا دا قرآن موجزه ده چه ده اللہ آسان کرده دا دا دی کتاب خصوصیت ده چه ده دا اول نراوال تر انتہا پوری پسینہ کی محفوظ ساتلے کی دیش دا دنیا بل کتاب دا سنشتا چه دا اول نتر اخیر پوری طول دا چاپ دماغ و سینہ کی دی پروتوی تاسو گوری وار وار ما شمانوی پنور سے جب نچلی گی و قرآن ورطا اللہ آسان کرده اللہ بار بار وی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ما قرآن پاک دے نصیحت غستو دے پار آسان کرے نشتد سوک چی دی کتاب نے نصیحت والی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ بے شک آسان کرے دے منگ دا قرآن پجب مبارک استا لعلهم دے پار یتذکرون چی دے نصیحت واخلی فرتقب انتظار کرے زما حبیب زما دے فیصلے و زما دے مدد انہم مرتقبون بے شک دیم دید انتظار کو ان کو نہ گورے سب ان شجرت الزقوم بے شک اون الزقوم طعام الاثیم دا طعام دے دا غدیر گنہگار چ کافر و مشرک وے کل محلے پشاند تانبی لکڑے شے یا کل محل پشاندا غخیری دتیلو یغلی خٹکی گی با فی البتون پخیٹو کے کغلی الحمیم پشاند خٹکی دو دیشید لوبو اللہ و ملائکو توی خضوہ وین سی فاتلوہ نرائے کا گئی پسخت ایسرا الى سوائل جحیم اغمند جہنم تا سوا پمانا درمیان و دمند دے ثم سبو بیارا واچ وی فوق رأسی دپاسد سرد د من عذاب الحمیم دا عذاب دا غیشی دلوبو دا جہنم نا اور توائی ذقو سکا انک بیشکت انت العزیز الکریم تویز دنیا کے زور اور الکریم و عزت من تا زان تا عزیز و کریم وی معلوم داشت و چتنی عزت من دی او نزور اور بلکہ وی زلیل اور اسواق قصد دعوے کولے انہا دا بیشک دا ما حغ سزا دا او حغ جہنم دے او حغ قیامت رز دا کنتم بہی تم ترون چوئی تا سوچ تا سو پدے کی بشک کولو اللہ پناہی تیرا کی ان المتقین بے شک پرہیزگاران فی مقام امین وی بپا غزید امن و امان کی فی جنات پا جنتن کی وی و عیون و پچنو کی وی یلبسونا غنگ بدئی من سندس داغ نرو دبارک رخم جامی و استبرق نو دغت رخم متقابلین یو بل تمخا مخبناسوی کذالک اللہ ویکار دارنگی دے وزوجناہم بحور معین او پنکاہ بور کمد دویتا یا جوڑب کمد دوی سراغ حرعین غتسترگو والا یدعون را بلی بدئی فیہا پدے کے بکل فاکہتن ہر قسم میوے آمینین ویب پامن ومان اللہم جعلنا بنا لا یذوقون فیہا الموت نبسکی دئی پرے کے مرگ اللہ الموت تل اولا پس دا مرگ نمبنینا ووقاہم عذاب الجحیم او بچ بو ساتی بی لرا رب دوی دا عذاب دا جہنم نا فضلا من ربک دا طول مذکور نعمتون چتیر شل دا فضل او مہربانی دستا درب دا طرفنا ذالکا دغا ہوا الفوض العظیم دغا کامیابی دلویا فینما یسرناو بیشک آسان کرے مگدا قرآن پاک بلسانکا پلغت ستابانی یا پجب مبارک استا لعلهم یتذکرون دید پارا چدئی نصیحت واخلی فارتقب انتظار کہ زما حبیب انہم مرتقبون بیشک دین دے انتظار کو ان کو نوی جا چنا مکی صورت تے او دی اونم دے صورت الشریعہ لکرست دے کدا لفظ رازی سم جعلنا کا على شریعت من الامر اتلسم آیات کے رازی دی اونم دے صورت الشریعہ سورت الدہر مرتوی لکایات سے نیشتم کراوی کافر بوی وما یہلکنا الا الدہر دیکھ رب العالمین عظمت دخل کتاب بیانے دخل کتاب اللہ رب العزت عظمت بیانے او بیاد اس بات دے توحید دے پارا دلائل عقلیہ ذکر کئی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دے پہ مراد او مانا بانی خپوہی گی تنزیل الکتاب را